Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizi Azaman bertemu dengan rakan tugas Syazwani Saiful Syam. Hari ini kita nak bincangkan berkaitan dengan teknologi 4.0 dan bagaimana agensi kerajaan MTDC membantu teknopreneur-teknopreneur yang ada dalam Malaysia untuk mereka tangkas dalam perlumbaan mengejar teknologi ini dan model perniagaan baru dan gangguan global yang melanda ketika ini sedikit sebanyak membantu mentransformasikan perusahaan ketika ini. Dan transformasi ini adalah perkara yang begitu penting berbanding sebelum ini dalam meningkatkan tenaga kerja dan juga kemahiran dalam sesebuah pasukan.
Dan tenaga kerja yang berdaya tahan perlulah diterapkan ketika ini untuk mampu menghadapi apa jua rintangan dan juga cabaran pada masa hadapan. Pastinya dalam perkasa usaha ini, pelbagai langkah yang perlu dilakukan termasuklah mendapatkan bantuan dari agensi berkaitan. Ini termasuk pemantauan dan juga latihan yang diberikan Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC terhadap syarikat teknologi terpilih. Dan untuk bercakap berkenaan perkara ini dengan lebih lanjut, hari ini istimewa kita bersama dengan Encik Muhammad Izzat Ahmad Sabri yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Launch Medical Sdn Bhd. Selamat pagi Encik Izzat, apa khabar?
Baik.
Ya, baik, okay, alhamdulillah. Pertama sekali Encik Izzat, pastinya seperti yang kami sebutkan sebentar tadi, MTDC memainkan peranan yang amat penting sekali dalam latihan dan juga pemantauan. Mungkin Encik Izzat boleh kongsikan apakah bentuk bantuan ataupun latihan yang diberikan oleh MTDC dalam kita bercakap berkenaan dengan training dan juga mentoring ini.
Okey. Bila kita menyebut tentang industri 4.0, dia ada 9 pillars dalam i4.0 seperti augmented reality, kita ada autonomous robotic, kita ada big data, kita ada juga computer cloud, kita ada juga internet of things, 3D printing dan simulation. Seperti di Launch Medical, kita terlibat dengan medical twin organ, kita bagi 3D printing yang melibatkan pelbagai integrasi teknologi di dalamnya. Pertama yang kita dapat bantuan daripada MTDC dalam bentuk grant. Kita dapat CRDF2, the Commercialization Research and Development Fund. Yang kedua, kita mendapatkan daripada sudut bantuan latihan. Sebagai contoh, MTDC ada pelbagai program di mana syarikat-syarikat terpilih memberi in-kind of training. Sebagai contoh, bila kita buat artificial intelligence training, so kami boleh menghantar staff-staff untuk mendapatkan latihan dengan MTDC. Yang kedua yang kita dapat adalah visibility daripada MTDC, di mana kita boleh mendapat akses kepada konferen-konferen besar ataupun event-event yang MTDC buat dan sebagainya.
Dan Cik Zat, ketika menerima latihan daripada MTDC, terutama ketika dalam tempoh pandemik ini mungkin agak sukar dan terbatas sikit, mungkin Cik Zat boleh kongsikan sebenarnya pengalaman unik bagaimana yang Cik Izzat dapat dan bagaimana dia diadaptasi, dia diaplikasikan.
Okey, pengalaman unik waktu pandemik for the past 2 years, daripada 2020 hingga 2021, kita ada banyak buat latihan e-learning. So bila dalam e-learning ni, of course dalam tempoh 3 ke 4 bulan pertama tu agak sukar kerana modul yang diberikan ada kekangan. Tetapi bila staff kita dah familiar, kita akan melakukan pembacaan awal sebelum kita memasuki mana-mana training tersebut.
Dan kalau kita nak bercakap berkenaan dengan IR 4.0 ini, ramai yang menyuarakan tentang ketidakpastian dan juga ada kegusaran mengenai perkara itu. Namun, bagaimana sebenarnya IR 4.0 ini dapat meningkatkan kemahiran lain atau dalam erti kata lain, upskilling, reskilling dan sebagainya?
Okay. Alright. Untuk IR 4.0, pasti setengah pekerja ada kegusaran, either IR 4.0 akan replace kerja yang sedia ada. Tapi daripada view kita sebagai medical technology company, i4.0 memberi akses kepada peluang pekerjaan yang lebih berkualiti. Sebagai contoh, kita ambil dalam sektor perkilangan di mana robotik mungkin akan replace pekerja-pekerja am dalam pembuatan. Tapi dengan menggunakan IR 4.0, pekerja-pekerja ini mungkin mendapat akses untuk, sebagai contoh, maintenance machine yang melibatkan coding ataupun programming kepada mesin tersebut. Ia memberi akses kepada pekerjaan yang lebih berkualiti dan kemungkinan menjadikan peluang untuk mendapatkan gaji yang lebih berkualiti. So ia dapat membantu negara kita secara keseluruhannya.
Negara berpendapatan tinggi, itu yang kita mahukan sebenarnya, dan ini akan dapat membantu kita. Dan Launch Medical adalah syarikat terawal sebagai teknopreneur yang melibatkan diri dalam IR 4.0. Contohnya, Launch Medical mengetengahkan penggunaan teknologi dalam bidang perubatan. Pada pendapat Izzat sendiri, bagaimana sebenarnya kemahiran yang bakal kita lihat pada masa akan datang? Mungkin orang kita masih lagi tak dapat bayangkan macam mana masa depannya ni.
Okey, untuk mengadaptasi kepada IR 4.0 memang agak mencabar kerana apa yang bakat tempatan daripada segi fresh graduate mahupun orang yang dah berpengalaman bekerja dalam industri, mungkin benda ni agak alien. Sebagai contoh, kita minta kita punya jurutera untuk buat coding. Benda ni melibatkan R&D. So, apabila mereka masuk ke dalam satu industri, apa yang mereka perlukan adalah satu benda kita panggil passion. Mereka perlu ada passion untuk develop the own localized technology. Komponen ini agak sukar, tapi apa yang kita cuba buat adalah kita cuba disrupt this kind of culture. Mungkin agak sukar for the first 5 to 10 years, tapi kita nampak this is the future. So mungkin sekarang orang agak selesa bekerja dalam industri yang melibatkan comfort zone. Kami technology company mungkin agak advance, tapi after 5 to 10 years saya nampak benda ini akan jadi satu benda yang normal kepada industri di luar sana.
Pada pendapat Encik Izzat sendiri, bagaimana adaptasi itu perlu digerakkan segera untuk orang kata tidak ketinggalan pada masa akan datang?
Okey. Untuk perkara ini, bila kita bercakap tentang teknologi, ia melibatkan tiga investment yang besar. Masa, tenaga dan juga wang. So untuk membuatkan pekerja-pekerja ini mengadaptasi kepada IR 4.0, industri sendiri pun perlu mengambil risiko tersebut. Sebagai contoh, apa yang kami buat, kami berkolaborasi dengan agensi government, sebagai contoh macam SIRIM dan sebagainya. Dan kami juga berkolaborasi dengan universiti tempatan seperti UPM, UNITEN, UTP dan sebagainya untuk sama-sama memberi peluang internship ataupun latihan industri kepada pensyarah. Dan daripada situ kita boleh membuat R&D bersama-sama. So dengan itu secara tidak langsung memberi pendedahan awal sebelum mereka keluar ke dalam industri.
Latihan industri kepada pensyarah.
Pensyarah dipanggil apa? Industry attachment. Oh. So bila mereka membuat research boleh buat bersama-sama dengan dengan industri.
Okey. Okay. Dan kita nak juga lihat bagaimana sebenarnya R4.0 ini bentuk keperluan kemahiran sektor pembuatan untuk launch mereka. Adakah keperluan kemahiran tertentu diperlukan?
Sudah tentu. Di Launch Medica, kami banyak melakukan digital manufacturing di mana pekerja-pekerja baru perlu peka dengan kemahiran seperti 3D printing dan 4D printing. Dan mereka juga perlu ada kemahiran dalam bentuk CAD, Computer Assisted Design, CAE, Computer Assisted Engineering, sebagai contoh macam Finite Element Analysis dan juga Data Analysis. So mereka perlu ada kemahiran-kemahiran ini untuk masuk ke dalam organisasi kita. Of course, tak banyak kandidat yang ada kompetensi ini, tapi kita akan bagi latihan awal ataupun melalui internship sebentar tadi.
Dalam kita bercakap berkenaan dengan mereka yang perlu menerima latihan, internship dan sebagainya, adakah Izzat melihat ada jurang sebenarnya antara sistem pendidikan kita dan juga kemahiran untuk kita menuju kepada kemahiran masa depan sebenar yang amat diperlukan ketika ini?
Okey, untuk universiti awam ataupun universiti swasta, pada hemat saya, apa yang disediakan oleh universiti sudah cukup untuk graduan. Tetapi jurang pasti ada kerana, sebagai contoh kita ambil dalam bidang manufacturing. Manufacturing ini dalam pelbagai bentuk, kemungkinan ada 30 ke 50 industri dan kesemua ini lebih mendalam ataupun lebih deep manufacturing dia. Oleh itu, berbalik kepada training tadi, industri training itu amat penting kepada graduan-graduan baru. Dan graduan juga perlu juga explore sendiri apa perkembangan baru dalam industri. Dia tidak boleh kita salahkan universiti cakap, oh ini dah level 4D printing, tapi universiti tak ajar langsung. Tak boleh, dia kena this one. Dan kalau orang kata macam assignment tu, they have to take it seriously and then kena ada attention to detail lah. Kalau tak memang sangat sukar lah, sebab dalam 10 kandidat yang datang, pasti ada 2-3 yang kita rasa, oh, this is good. Yang 7 lain mungkin akan komplain, kita akan fahamlah. Dia punya ni exposure dia mungkin tak sampai.
Jadi kepada mereka yang mungkin berminat nak memasuki bidang ini, dan ke mana sebenarnya hala tuju mereka ini, Encik Izzat? Kalau tadi Encik Izzat kata mungkin 3 daripada 10 tu yang okey. Bagaimana yang 7 ni? Adakah mereka ni sebenarnya mempunyai peluang? Mungkin mereka masih lagi tidak nampak ke mana hala tuju, karier mereka, platform apa yang ada untuk mereka masuk dan sebagainya.
Untuk ini saya rasa kerajaan telah menyediakan pelbagai inisiatif sebab sekarang zaman everything online. And then government pun bila dia buat program banyak dekat media sosial, Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan saya rasa benda itu tak ada isu kerana jika mereka tidak mendapat pekerjaan, sebab kita tahu jurang pengangguran agak tinggi, dan mereka diberi insentif untuk masuk latihan, dan tidak silap saya ada juga latihan insentif latihan ini diberi dengan gaji RM1,500 sebagai contoh. Ini saya rasa dapat membantu. So ada pelaburanlah di situ yang government bagi. So, saya rasa mereka tidak akan ketinggalan lah. Cuma awareness tu mungkin sampai lambat sikit lah.
Tapi kalau untuk meningkatkan awareness tu, mungkin ada cara ataupun usaha dari Launch Medical sendiri untuk tangani jurang antara sistem pendidikan itu dan juga kemahiran yang perlu ada ini.
Okey. Kami sebagai industri, sebab kami adalah startup, mungkin kami bukannya avenue yang macam multinational company yang sangat besar untuk ubah the system as a whole. Yes. So apa yang kami cuba buat adalah kami buat research bersama dengan universiti awam agar research itu lebih cenderung kepada aplikasi industri, bukannya research itu semata-mata research. So bila ada research itu ada impak kepada industri, dia akan menyediakan peluang pekerjaan. Sebagai contoh, bila satu penyelidikan tu memerlukan like dua PhD student ataupun tiga master. So peluang pekerjaan kepada mereka tidak terhad kepada pendidikan sahaja. Mereka boleh masuk industri. Sebab sekarang most of people understand kalau saya ada master, saya ada PhD, saya akan go kepada pensyarah. Tapi kalau semua jadi pensyarah, siapa nak masuk industri?
dan Encik Zat, adakah industri 4.0 ni orang tertanya-tanyalah, adakah ia akan menjejaskan industri pekerjaan itu? Bagaimana cara mentor dan latihan menyediakan untuk kerja masa depan ni sebenarnya kita lihat?
Okay, untuk mentor dan latihan, saya rasa tak ada masalah sebab kita sekarang dunia tanpa sepadan. Kita boleh go for e-learning dan kita ada banyak hands-on training dan kita juga ada banyak bahan-bahan bacaan untuk dirujuk seperti GitHub, Kaggle dan sebagainya. Bergantung pada individu, either dia mendapat pendedahan ataupun training yang baik dalam bidang yang diminati. Yang kedua, berbalik kepada soalan sebentar tadi, saya nampak industri kemungkinan perlu mengambil risiko untuk mengambil beberapa pekerja untuk memberikan latihan berkenaan dengan industri 4.0 ini.
Dan sebagai startup, adakah Encik Rizal rasakan persekitaran perniagaan di Malaysia ini mesra?
Ekosistem sebagai secara keseluruhan agak kompetitif sebab kita perlu bersaing dengan syarikat-syarikat gergasi sebagai contoh multinational company. They have a bigger funding and they have a better R&D. On our side, how we can disrupt this thing adalah untuk dapatkan collaboration from the local talent. Saya boleh cakap tak ramai local talent yang patriotic sebab kita lebih cenderung memilih comfort zone bekerja dengan multinational company. Tapi tidak salah. Tetapi industri juga boleh memberi insentif yang berlainan kepada pekerja-pekerja ini dalam bentuk macam esos dan sebagainya untuk menarik pekerja-pekerja ini masuk kepada startup.
Macam Cik Zat katakanlah, perlu ada passion ya. Tapi passion 5 hingga 10 tahun tu bukanlah satu perkara yang senang. Betul. Dan banyak cabaran yang perlu dihadapi oleh Encik Izzah sendiri.
Dan kalau kita nak lihat kepada mungkin masa depan, pastinya ada besar harapan Encik Izzah sendiri dan juga Launch Medical Sedia Berhad ini untuk menyaksikan lebih ramai yang turut serta untuk sama-sama meningkatkan lagi kemahiran teknologi ini. Apa agaknya harapan dari pihak Encik Izzah untuk pastikan lebih banyak agensi yang mengambil bahagian untuk kita pastikan Malaysia berada di landasan yang tepat untuk menuju ke arah IR 4.0 ini?
Dan yang paling penting Cik Zat, orang muda beli, minat mereka.
Okey. Untuk IR 4.0 dan industri, bagi saya harapan saya adalah saya mahu melihat localization of the technology, dapatkan balik semua know-how yang kita buat di luar negara tapi localizekan. So lebih banyak produk tempatan lebih bagus untuk ekonomi negara. Yang kedua, soalan kedua sebentar tadi adalah
melibatkan anak muda.
Anak muda. Anak muda pula satu je, mungkin mereka perlu lakukan banyak pembacaan. Sebab tanpa pembacaan dan peka terhadap isu semasa, agak sukar untuk mereka follow IR 4.0. Sebab macam saya cakap, sekarang lebih pada comfort zone, mana kerja yang lebih sesuai dan sebagainya.
Peranan dari agensi yang berkaitan pula?
Saya rasa agensi yang berkaitan daripada kerajaan sangat membantu. Cuma sebagai agensi, mereka tidak boleh sewenang-wenangnya untuk memberi sebarang dana kepada mana-mana syarikat. Kerana bila kita melibatkan industri, dia akan melibatkan investment. Dan jika ada ketirisan, ia satu isu yang besar dalam kerajaan. So saya rasa mereka pun sudah memainkan peranan, cuma industri pun perlu mengambil risiko. di Malaysia kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada geran semata-mata. Prinsip kami di Launch Medical, kami dapatkan revenue, daripada revenue itu kami mengembangkan perniagaan. Kami tidak bergantung kepada geran semata-mata.
Tak adalah harapkan bantuan-bantuan semata-mata, bantuan yang menunggu. Bila apabila ada syarikat seperti Launch Medical ini, apabila ada krisis seperti COVID-19 ni, mereka kalis krisis. Betul. Mereka dah tahu apa nak buat struktur perniagaan dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada Encik Muhammad Izzat Ahmad Sabri, CEO Launch Medical Sdn Bhd atas perkongsian berkaitan dengan banyak perkara tadi. Dan itu saja dapat kami bawakan pada ketika ini. Kita akan berhenti dulu rehat seketika. Kembali selepas ini.
Harus diakui, Taman Negara Kuala Lumpur di Kelantan tidak sepopular Taman Negara di Pahang. Entah di mana silapnya, Taman Negara Kuala Lumpur hanya gah kalangan pelancong asing. Namun pada satu sisi, keindahan alam semula jadi ini disifatkan masih darat kerana banyak yang belum diterokat. Untuk ke Taman Negara Kuala Lumpur, perjalanan bermula dari Gua Musang, kemudian melalui kawasan Felda. Jaraknya sekitar 90 km, mengambil masa kira-kira sejam. Taman Negara di Kuala Lumpur, Kelantan ini sebenarnya salah satu daripada empat pintu masuk ke Taman Negara di Semenanjung. Yang mana sebelum pandemik melanda pada 2020, Taman Negara ini menerima sekitar 5,000 pengunjung sebulan. Tetapi selepas siri Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, seperti mana juga destinasi pelancongan lain, Taman Negara ini adalah antara yang mendapat kesan ataupun terjejas dengan PKP ini. Dan tumpuan ketika ini adalah bagaimana untuk menghidupkan kembali Taman Negara ini supaya pengunjung datang dan dapat merancakkan kembali aktiviti pelancongan bukan saja di Taman Negara Kuala Lumpur tapi juga di kawasan-kawasan di sekitarnya. Kru Awan di Pagi diberi peluang preview produk eco pelancongan di Taman Negara Kuala Lumpur baru-baru ini. Sasaran utamanya meletakkan kembali Taman Negara Kuala Lumpur dalam peta pelancongan utama. Program ini dianjurkan sendiri Adun Paloh Amran Arifin bersama Pejabat Pelancongan dan Kebudayaan Motek Kelantan. Pintu masuk hutan dara ini adalah melalui jambatan gantung yang sama ketinggian dengan bangunan 5 tingkat. Dari sini, kami menyusuri denai dan hutan. Tinggalan tapak kaki dan najis gajah, lubuk babi hutan bergulumang serta pelbagai lagi spesies flora dan fauna yang hanya boleh ditemui di sini. Lazimnya Taman Negara Kuala Lumpur dikunjungi pemancing tegar untuk aktiviti memancing di Sanctuary Kelah. Pengunjung perlu naik bot untuk ke lokasi pancing. Namun sejak banjir 2014, banyak kemudahan musnah belum dibaik pulih. Ini termasuk chalet tempat pengunjung menginap, canopy walk dan denai. Sekatan akibat COVID-19 juga berkesan kepada kelangsungan tarikan ini. Proses baik pulih kemudahan tertunda dan menyebabkan pembukaan semula Taman Negara Kuala Lumpur kepada pengunjung kini terjejas.
Di mana Taman Negara Kuala Lumpur suatu masa dahulu sangat masyhur dan menjadi tempat tumpuan kepada pelancong-pelancong ataupun pelawat-pelawat yang berminat dengan alam semula jadi. Kerana di Taman Negara Kuala Lumpur ini kita menghidangkan orang kata suasana alam flora fauna yang bermacam-macam termasuk burung-burung, ikan di sungai, aktiviti macam-macam yang kita boleh buat, apa memancing, kata melihat burung dan juga aktiviti-aktiviti yang berbentuk lasak lah seperti trekking, hiking dan sebagainya. Jadi walaupun banjir tahun 2014 telah kata meranapkan sebahagian besar di kawasan Gua Musang dan termasuk di Taman Negara Kuala Lumpur ini kita terjejas teruk menyebabkan dewan-dewan dan begitu juga chalet-chalet rosak teruk dan sehingga hari ini pembaikan telah pun dilakukan tetapi tidak semuanya pulih menyebabkan aktiviti kepada seperti dulu-dulu tidak dapat kita laksanakan. Pun begitu pihak perkhidmatan dan juga pihak Taman Negara Kuala Lumpur telah mengadakan pembaikan pulih seperti cele, dewan dan sebagainya dan mulai sekarang sebenarnya pihak Taman Negara Kuala Lumpur telah membuka kepada aktiviti tetapi berbentuk day trip. Belum lagi camping bermalam, belum lagi lah. Jadi kita jangkakan banyak peruntukan yang diperlukan untuk kita baik pulih semula, chalet-chalet dan juga dom untuk menjadi tempat penginapan kepada pelancong-pelancong termasuk dewan-dewan dan tambahan-tambahan infra yang lain untuk kita tambah baik kemudahan yang ada di Taman Negara Kuala Lumpur bagi memberi peluang dan kesempatan bagi kita untuk entertain lah pengunjung-pengunjung yang datang ke Taman Negara ini. Jadi insyaAllah saya jangkakan berdasarkan perbincangan saya dengan pihak Taman Negara Kuala Lumpur, kita jangkalah mungkin tahun depan pertengahan, tahun depan, mungkin dari segi infra lebih banyak dapat kita baiki dan pada masa tersebut kita jangkakan kita dapat membukalah Taman Negara ini kepada pihak pengunjung luar. Itu pun kelewatan, bukan setakat kata kelewatan kita mengadakan baik pulih, ini termasuklah dengan pandemik COVID yang berlaku baru-baru ini sikit sebanyak telah menjejaskan persiapan pihak Taman Negara untuk kata melaksanakan baik pulih itu dengan lebih cepat untuk pembukaan Taman Negara Kuala Lumpur kepada orang awam. Ya, kos sudah tentulah lebih kurang kos yang diperlukan untuk tambah baik ini 3 juta lah, all in lah, termasuk kita nak baik pulih apa yang telah rosak di samping kita nak mengadakan perkara-perkara yang baru termasuk apa kata menambah baik sanctuary ataupun membina dewan.
Motek sebenarnya sedang datang untuk melihat dan meninjau sama ada destinasi-destinasi pelancongan terutamanya di luar-luar bandar seperti Taman Negara Kuala Lumpur ni yang terkenal dengan eko pelancongannya, dari segi kesediaan untuk menerima para tetamu, para pelancong daripada luar sama ada pelancong tempatan ataupun yang kita harapkan adalah pembukaan sempadan antarabangsa nanti, pelancong antarabangsa akan tiba di sini, pelancong asing. Di sini merupakan satu tempat yang menjadi kegemaran utama kepada pelancong asing. Dan kita juga cuba menguatkan lagi potensi di sini supaya pelancong-pelancong tempatan juga boleh menghargai dan pandai untuk enjoy kawasan-kawasan pelancongan di sini, aktiviti-aktiviti yang di sini yang seperti mana trekking, tubing, memancing, menyusur sungai. So di sini selain daripada kepelbagaian flora dan fauna yang cukup mengujakan, yang cukup bagi saya satu benda keajaiban lah, kita kata sepatutnya orang ramai datanglah ke Taman Negara. Bahawasanya di sini pihak perlilitan saya yakin dan percaya telah bersedia dengan untuk mengikuti semua SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan.
Okay, salah satunya kita ada sekarang ni adalah di Taman Negara Kuala Lumpur, salah satu Taman Negara di negeri Kelantan. Jadi untuk Taman Negara Kuala Lumpur ni, minta pihak-pihak berwajib kalau boleh perbaiki ataupun baik boleh canopy walk. Sebab salah satu aset untuk Taman Negara Kuala Lumpur adalah canopy walk dan juga denai-denai trail untuk ke Kuala Pertang, ke Jeram Sina di baik boleh dan juga baik boleh bumbung untuk pelancong-pelancong datang. Kita nak pelbagaikan aktiviti yang sedia ada, nak hidup balik aktiviti yang sedia ada di Taman Negara Kuala Lumpur. Jadi setiap peserta pengunjung yang nak masuk tu kau boleh patuhi SOP dan juga jaga jarak.
Buat pengunjung dan peserta program, satu kerugian buat mereka yang belum mengenali produk eko pelancongan ini. Promosi perlu lebih gah agar standing dengan apa yang ditawarkan di Taman Negara Kuala Lumpur.
Sebelum ni sebenarnya saya tak pernah dengar pun ada kita ada Taman Negara di Kelantan. Yang saya tahu di Taman Negara di Pahang, that one very well established kan. So bila kita dah datang kat sini, saya ada travel pergi dekat Taman Negara di luar negara. First time datang sini saya impressed. Kita ada ni macam jewel of our country tau. Kita perlu bagi lagi perhatian dan kalau boleh kita kena bagi orang ramai, dan this is something yang boleh bring tourists and more apa orang-orang dari luar negara untuk datang ke negara kita, and we should be proud of our jewel ni, Taman Negara ni satu keindahan Malaysia yang patut kita ketengahkan. I think memang definitely perlu promotion, even kita sebagai local pun tak berapa nak tahu negara ada dekat Malaysia ni ada Taman Negara dekat Kelantan, then we should promote more lah. pendedahan lah. I tak tahulah, maybe media akan cuba highlight kan. But we need to advertise lah produk kita kat Malaysia ni.
Taman Negara ni saya rasa kita perlu di-highlightkan lagi lah, sebab saya memang suka travel. Saya memang saya memang suka travel lah kan, hiking everything, dan lakukan outdoor punya aktiviti. Jadi saya tak pernah dengar sangat nama Taman Negara ni memang ada masuk melalui Kuala Lumpur. Dan tadi masa masuk ke sini saya baru perasan perubahan daripada Felda tu, kita nampak kelapa sawit. Lepas tu saya nampak pokok-pokok dah besar. Ini mesti Taman Negara masuk. Jadi cantik. Masuk ni memang kita nampak memang perubahan tu, pokok-pokoknya memang indah. Dan saya harap pihak-pihak tertentu nanti kan melakukan sesuatu lah untuk membuat promosi lebih tentang Taman Negara Kuala Lumpur ni. Sekarang ni trending dia is more on social media. Jadi kita perlu promosi tu dilakukan dengan lebih aktif di social media lah. Dia antaranya macam contohnya kalau saya travel, selalu kita akan post gambar-gambar menarik. Dan macam awan kapet tu kan, kita pergi sebelum ni, saya tak tahu awan kapet tu wujud di Kelantan tu. Memang cantik. Jadi bila tengok viral-viral ni, awan kapet kat mana ni? Rupa-rupanya di Dabung. Rupa-rupanya di Stong. Jadi di Stong tu juga, saya tak tahu pula kat situ ada the longest kasket air terjun di dunia tau. Jadi saya terkejut. Kenapa saya tak tahu sebelum ni? Jadi maksudnya kat situ memang tak ada orang promote sangat lah. Jadi perlunya promote aktif lebih di social media, supaya sekarang ni ramai orang dia aktif di social media. Ya betul lah, kebanyakan yang suka travel ni orang-orang muda. Jadi memang perlu aktifkan social media kepada yang tertentu tu kan, mau tag Kelantan ke siapa-siapa tu ke. Saya rasa anda perlu aktifkan sikit, okay? Instagram, Facebook, apa-apalah.
Biarpun proses pemulihan Taman Negara Kuala Lumpur sedikit perlahan, namun ia sudah mula menggamit kehadiran pengunjung. Bukalah mata, lihat khazanah yang ada di bumi sendiri. Marlina Manaf, Astro Awani.